Tady hlásí další útok na hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička na město zaútočili drony a poškodili několik obytných domů v Ševčenkovském obvodě v širším centru Kyjeva. Vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak uvedl, že útočili takzvané kamikaze drony. Mohutný požár podle úřadů zasáhl i energetické zařízení v Dnipru na východě země. Další svědci by měli u městského soudu v Praze vypovídat v kauze údajného dotačního podvodu kolem farmy Čapí hnízdo. Po dvoutýdenní pauze pokračuje hlavní líčení s bývalým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a ex-manažerkou farmy Janou Naďovou. Soud začne za půl hodiny. Obžaloba je vinní z podvodu s evropskými dotacemi. Oba vinu odmítají. Před soudem by dnes měla promluvit finanční ředitelka holdingu Agrofert Petra Procházková nebo úřednice Iva Filipová. A v mnoha velkých městech i menších obcích se tento týden poprvé sejdou nová zastupitelstva. Hned dnes je v plánu ustavující zasedání třeba v Berouně, Karviné, Táboře nebo Pardubicích. Toto východočeské město povede vítězné hnutí ANO s uskupeními Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice. Na prvních jednáních se budou mimo jiné volit primátoři nebo starostové. Ze 13 krajských měst zatím není povolební koalice domluvená v Praze, Brně, Ústí nad Labem a Jihlavě. A teď aktuální informace o dopravě. Na D1 z Vyškova do Brna je kolona od sjezdu na Rousínov. Z 216. kilometru budete nárazově brzdit až na 196. kilometr. Tam došetřili nehodu. Zdržíte se tak pouze provozem, a to 20 minut. Na Pražském okruhu a Štěrboholské spojce je dlouhá fronta od Černého mostu. Až za Průmyslovou se zdržíte 25 minut. Dobře, dojďte. A počasí čeká nás krásné pondělí s polojasnou až jasnou oblohou. Teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Takové byly zprávy. Po nich teď na Plusu podcast Vinohradská 12.
Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Útočník střílel před barem, kde se schází sexuální menšiny. Dva mladé muže zabil a jednu ženu zranil.
Byla to prostě úkladná poprava. Vrah přišel, vyčkával tam, potom prostě zblízky zastřelil dvou lidí.
Ty dvaja mladíci, kteří tam seděli, se zřejmě snažili ujít, no žiaľ se jim to nepodarilo. Zostali nehybně ležet před podnikom.
Útočník své oběti patrně neznal a všechno nasvědčuje tomu, že po činu spáchal sebevraždu.
Nenávist jako motiv, LGBTQ lidé jako terč. Kdo za smrt dvou mladých mužů v Bratislavě nese skutečně odpovědnost? A co může tento útok na Slovensku rozdmíchat? Spojil jsem se s Beatou Balagovou, šéfredaktorkou slovenského deníku SME. Dnes je pondělí, 17. října. Dobrý den, zdravíme na Slovensku a děkujeme, že jste si na nás našla chvíli.
Dobrý den, prajem.
Jak silnou vlnu podpory LGBTQ lidem na Slovensku mezi společností ten útok z minulého týdne v jednom z bratislavských gay barů vyvolal?
Neviem presne povedať, aká bola podpora po celom Slovensku, ale na sociálnych sieťach tá podpora bola veľmi silná. Ale samozrejme na tých sociálnych sieťach vidíte podporu určitej bubliny, s ktorou komunikujete. Tá podpora sa prejavila naozaj aj v novinárskych okruhoch a prejavila sa aj u prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá zo všetkých politikov vlastne úplne najľudskejším spôsobom zareagovala. Neriešila to, že čo na to povie jej voličská skupina. Ona naozaj prišla k tomu gay baru, k teplárne a objala toho majiteľa. Bolo to úprimné, ľudské a autentické.
Toto je absolútne nepripustné. Takéto burcovanie nenávisti našlo dve konkrétne obete. Vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým, myslím na LGBT komunitu, ktorá sa v týchto chvíľach asi necíti veľmi bezpečne.
Môj program pracovný...
Nicméně, ne všechny politické reakce slovenských politiků byly takové. Já jsem zaznamenal kritiku v tom smyslu, že například slovenský premiér Eduard Heger v tom úplně prvním vyjádření na sociálních sítích raději napsal, je nepřípustné, aby se kdokoliv kvůli svému způsobu života měl bát o svůj život, konec citátu, než aby zmínil přímo tedy LGBTQ lidi. V dalších vyjádřeních už pak byl konkrétnější, nicméně co z toho čtete?
Vyčítám z toho presne to, že kalkulujú títo politici, proste kalkulujú tým, ako by na ich slova podpory reagovali ich voliči. Práve preto, že roky sa profilujú ako konzervatívna sila a nielen na Slovensku, ale v celom stredoeurópskom priestore vznikol dojem, že byť konzervatívny, to vlastne znamená byť nepriateľský voči menšinám a najmä voči LGBT komunite. A toto sa veľmi prejavilo. Navyše, udialo sa aj to, že roky vlastne tu vytvárajú niektorí politici dojem, že ochrana menšín alebo ochrana aj sexuálnych menšín a homosexuálov je vlastne liberálna agenda. A pracovali veľmi tvrdo tieto politické skupiny na tom, aby slovo liberál dostal čo najviac nánosov a bolo takmer pejoratívne slovo, takmer nadávka. A teraz vlastne sa ocitli v situácii, keď oni sami mali prejaviť nejaký úplne základný ľudský postoj, ktorý má byť bez ohľadu na to, že či niekto je konzervatívec alebo liberál, alebo bez ohľadu na ideológiu, a nevedeli to urobiť, lebo kalkulovali. A druhá časť príbehu je tá, že myslím si, že veľká časť tejto politickej reprezentácii sama prispela k tej atmosfére, v ktorej sa táto udalosť stala. A samozrejme nemôžem nespomenúť, že ešte pred pár dňami tu slovenský parlament riešil to, či zakážeme dúhové vlajky. A ak si predstavíme, že tento návrh vychádzal od poslanca najsilnejšej vládnej strany, tak je ťažké si predstaviť, ako autenticky môže vyslať signál podpory predstaviteľ takejto strany, keď sa nedokázali vysporiadať s vlastným poslancom, ktorý prišiel s takýmto návrhom.
Vy by ste tedy řekla i přímo, že za ten útok nesou vinu niektorí slovenští politici? Z jakého spektra politického?
Oni veľmi radi sa nazývajú konzervatívne spektrum, ale my naozaj hovoríme o veľmi špecifickej skupine populistov alebo aj fašistov. A konzervatívne pomenovanie naozaj uniesie toho veľa, lebo veľa týchto politických prúdov môžete tak pozametať pod pokrývku konzervatívny. A tu naozaj hovorím aj o vládnej strane Igora Matoviča, ktorá priniesla do parlamentu tie najultrakonzervatívnejšie sily v osobe aj pána Kufu.
Hej, ale keby som ja dal súhlas na to, že tí sekundárni, hej, tí homosexuáli, ako pustíme im ten voľný priebeh, hej, no tak prosím, tak to je vyvraždenie našho vlastného národa. Hej. A to znamená, že to je ešte horšie než obyčajný vrah. Hej. To je ešte horšie. Tak kľudne to poviem na plnú hubu. Tak. Ja myslím si, že sme pupok sveta.
A to sú ľudia, ktorí o homosexuáloch hovoria ako o chorých ľuďoch a navrhujú ich liečenie. Je to skupina, ktorá proste chce vrátiť Slovensko do stredoveku. A oni pracujú len s emóciami, čiže pracujú len so strachom, takisto ako fašistické politické sily, čiže nemajú konštruktívne návrhy pre spoločnosť a jediný zdroj ich politickej podpory je vlastne strach. A k tomu, aby dokázali oslovať ďalších voličov, tak musia generovať určitý strach a to dokážu najlepšie z inakosti, čiže z minorít, z menšín. Tentokrát a teda veľmi dlho, to je vlastne práve LGBTQ komunita. A rada by som ešte dodala, že žiaľ tento vplyv sem preteká aj zo susedného Maďarska, kde takéto nepriateľstvo voči komunite homosexuálov sa tam stalo štátnou doktrínou. Lebo Viktor Orbán to spája vlastne s Bruselom a vytvára pocit, že práve maďarská identita je ohrozená Bruselom, ktorý vlastne presadzuje, a oni nazývajú Brusel homolobby, presadzuje vlastne také kultúrne hodnoty, ktoré sú nezlučiteľné s hodnotami dobrého Maďara. A myslím, že aj na Slovensku je pomerne veľká časť tej politickej reprezentácie, ktorá s týmto začala pracovať.
Ještě k těm politikům. Vrahem těch dvou mužů v bratislavském podniku byl ostatně podle slovenských médií teenager z Bratislavy, jehož otec kandidoval za konzervativní nacionalistickou stranu Vlast Štefana Harabina, někdejšího prezidentského kandidáta. Zbraň, kterou mladík použil, a to je podezření policie, držel jeho otec legálně. Co na to říkáte?
Veľmi ťažko sa vlastne špekuluje o rodinnom pozadí tohto mladého chalana, ktorý zavraždil dvoch úplne nevinných ľudí. Ale áno, tak ako hovoríte, môžeme predpokladať, že on narážal na niektoré také postoje, ktoré sú vlastné Harabinovi a jeho strane. A o tých postojoch sme už hovorili, ako títo ľudia hovoria o židovskej konšpirácii, ktorá chce podmaniť národné štáty, hovoria veľmi často o Američanoch ako nepriateľoch, hovoria o liberáloch, o liberálnom fašizmu, o liberálnej nadvláde. A viem si predstaviť, že ak v takomto prostredí mladý človek vyrastá, tak ho utvrdzuje. On sa utvrdzuje v tom, že to, čo si pozbieral na rôznych webových stránkach alebo tajných videách od extrémistov aj z cudzích krajín, že to platí aj na Slovensku a že on čelí ako veľmi podobnému nepriateľovi.
Vrah zveřejnil před útokem na sociálních sítích svůj manifest, který podle sociologa Michala Vašečky je vyhlášením rasové války. Vnímáte to podobně nebo stejně?
Ano, vnímám to velmi podobně, ale samozřejmě nie je to vyhlášení len rasovej vojny, ale je to přesně vyhlášení vojny proti liberálním silám, je to aj antisemický manifest, ale v prvom rade je to manifest, který se živí z najstarších a z najhorších konšpiračných teórií. A je to manifest, ktorý zahŕňa aj mnohé niektoré aspekty, ktoré tu skryto jedna časť spoločnosti šíri. A to je presne to, že Židia ovládajú všetky kľúčové inštitúcie, že sú veľmi prepojení práve s homolobby, ako s homosexuálnou lobby, a s nimi sú prepojení vlastne úradníci v Bruselu a takto násilným spôsobom sa pokúšajú ovládať národné štáty. Veď poviem ešte jeden príklad, on tiež pochádza z Maďarska, že jedna veľká časť kampane Orbána bola o tom, že jeho strana, predstavitelia jeho strany vykrikovali, že oni nechcú, aby sa na školách vyučovalo o zmene pohlavia. Nikde ani v náznakoch sa to nemalo udiať, ale vytvorili alternatívnu realitu, ktorej hovorili, že Brusel ohrozuje naše deti, lebo chce proste vyučovať a chce týmto deťom akože dávať návody, ako si zmeniť pohlavie. A toto je len jeden z tých mnohých príkladov, ako pracujú tieto ultrakonzervatívne. Dokonca ja by som ich nazvala aj fašistické síly v spoločnosti, ktoré naozaj nemajú žiadnu agendu. Pretože väčšina predstaviteľov týchto strán sú amatéri v politike. Ak sa pozriete na ich výkon, tak nič reálne nikdy nenavrhli alebo nepriniesli, ktorý by obyčajnému človeku skvalitnil život.
Poviem vám, že veľmi sa bojím teraz ísť voľa kde, aby sa mi voľa čo nestalo, čiže bolí to, bolí to.
Mne to príde úplne scestné, aby sa takéto veci diali, aby proste, že toto je právny štát, že toto pre niekoho znamená sloboda, že niekoho zabije, ako Hrozné.
V kondolenčnej knihe zanechali odkaz aj ľudia, ktorí študenta Univerzity Komenského vôbec nepoznali.
To je taká tragédia, ktorá musí zanechať stopu. Je to hrôz a hrôz a musela som to prísť.
Já jsem na deníku SME četl, že se jedná o první domácí pravicový teroristický útok. Je to podle vás to nejlepší možné označení toho, co se stalo?
Tak je to na diskusiu, ale ak si prečítate definíciu terorizmu, tak terorizmus je akt proti skupine občanov, ktorý má za cieľ vyvolať strach. A tu vidím znaky práve takéhoto konania, lebo ak označíme niekoho, kto, neviem, v Amerike príde na základnú školu a začne strieľať do ľudí, tak to nazývame teroristickým aktom a naozaj tento človek prišiel pred gay bar a strieľal do ľudí, ktorých nepoznal. Presne si to naplánoval, sledoval to miesto a cielene vlastne plánoval ten útok na základe svojej nenávisti k tej skupine občanov.
A ešte k té řadové číslovce, totiž první, nedali by se za už dřívější útoky, rasově motivované útoky, jako teroristické, považovat i ty proti třeba Romům na Slovensku, protože v minulosti se už takové útoky odehrály?
Ano, to je dobrá otázka a ak si představíme teda podstatu tých útokov, tak mohli by sme to tak nazvať, ale naozaj vtedy veľa z tých útokov boli individuálne a myslím si, že unikali pozornosti spoločnosti práve kvôli dlhodobému rasizmu. A tieto útoky ľudia považovali za normál, popri tom sa dialo to, že takmer zaživa upálili niekoho, že umlátili k smrti. Vlastne hovoríme aj o policajnom násilí proti Rómom. A je to tak, že tieto násilné činy, vlastne podfarbené nejakou nenávisťou voči inej menšinovej skupine občanov, je veľmi závažné a rozumiem tej otázke, že či to dozrelo na to, aby sme to pomenovali ako teroristický akt.
Agentúra Median.sk zistila, že homosexuáli nie sú želanými susedmi bežných Slovákov. Najviac sa však obávame ľudí s radikálnymi názormi. Podľa predstaviteľov iniciatívy...
Sociológ Michal Vašečka.
Viete, ono to je ako z Čechova, že keď sa v prvom dejstve objaví puška, tak v treťom vystrelí. No a tu mnohí jednoducho celé, až by som povedal desiatky rokov, nereflektovali, že keď budete tú nenávisť šíriť v verejnom priestore, tak raz tá puška vystrelí. A ona naozaj vystrelila teda v pravom slova zmysle. Ja som človek, ktorý rieši...
Teď možná trošku střelba do vlastních řad, ale nejenom do těch slovenských novinářských, ale i do těch českých, protože tak, jak se rozhlížím po tom, co se všechno píše o tom bratislavském útoku, nemáte pocit, že se média možná až moc věnují právě vrahovi a jeho zvráceným názorům a tomu už zmíněnému manifestu?
Upřímně nemám momentálně ten pocit, lebo já vidím všetko, co jsme připravovali k tomu útoku. A zároveň si myslím, že je dôležité práve tým, že je to prvýkrát, čo sa stalo, je dôležité čitateľom vysvetľovať, že z akého prostredia ten vrah prichádza a že akou genézou prešiel. Súhlasím s tým, že toto nemá byť hlavným aspektom príbehu a už v žiadnom prípade by sme nemali dávať návod ďalším zmeteným mladým ľuďom, že ako sa zviditeľniť. Čiže veľmi vnímam citlivosť tohto aspektu. Ale zároveň si myslím, že veľmi silno sme sa sústredili práve na obete. My sme urobili veľmi dojímavý a veľmi silný rozhovor s majiteľom toho baru a vlastne som si všimla, že kolegyne, ktoré robili ten rozhovor, vlastne prichádzali potom s takými vyplakanými očami a nešlo vôbec o to, že teraz násilne niekto chcel bičovať emócie, ale ten ľudský príbeh je naozaj tak silný a tak sa s tým dokáže identifikovať každý cítiaci človek, že si naozaj povie, že tento problém je ako keby na úrovni všetkých rodín. Že si im úplne živo viete predstaviť, čo úplne od mladosti prežívajú títo ľudia len kvôli tomu, že táto spoločnosť stále už vlastne 10 ročia nechce byť pripravená prijať inakosť ako, ako absolútne legitímnu súčasť našej existencie.
A čím si to vysvetľujete? Odráží sa v tom možná nejaká katolická tradice na Slovensku, ktorá je zcela iste silnejší než tá, ktorú máme v Českej republice?
Nie, myslím si, že sa to odráža práve v tom, o čom som už hovorila, že politické strany a veľká skupina, a je to možné, že môžem do toho zahrnúť aj katolickú cirkev, že nevyvíja snahu proste nejak pripustiť, že existuje veda a že sú silnejšie ľudské hodnoty, než práve tá, že vylúčovať niekoho na základe tejto jeho inakosti. Lebo naozaj, ak si predstavíte, že veď asi aj vy poznáte vo svojom okolí homosexuálov, ktorí stále žijú dvojaký život. Ako ja som o tom práve písala komentár, že poznám ľudí, ktorí vyrastajú v rodinách, majú inteligentných rodičov, ale stále žijú tak, že narážajú na otázky, kedy sa vydáš, kedy sa oženíš, kedy budeš mať deti, a proste nemôžu sa prejavovať naplno, lebo majú pocit, že nechcú ublížiť. Najmä ak pochádzajú z menších miest alebo pochádzajú z dedín. A korene tohto celého je presne v tej neochote niektorých politických strán alebo skupín, ako napríklad aj cirkvi, zariskovať a proste povedať si, že veď neprídeme o svojich veriacich alebo neprídeme o svojich voličov, ak pripustíme alebo sa začneme správať tak, ako nás k tomu iniciuje veda, ktorá naozaj hovorí, že toto nie je žiadna choroba. Jednoducho je to prirodzený ľudský stav a určité percento populácie je jednoducho homosexuálne. A pokiaľ tie politické strany si povedia alebo zistia, že toto je jediný zdroj ich možného rastu, že vlastne pracovať s týmito emóciami, tak žiaľ sa nepohneme dopredu. A nemôžeme sa, viete, nemôžeme sa nekonečne odvolávať na to, že sme katolícka krajina, alebo že potrebujeme čas. 30 rokov počúvam to, že potrebujeme čas. A počas nežnej revolúcie som mala 19 rokov a proste myslím, že ak ja som dokázala dospieť a pochopiť akože všetku tú rôznorodosť našej existencie, tak mnohí iní mohli. A naozaj skôr vidím, že opäť sme na takej vlne, ktorá nás vracia dozadu, a je mi z toho smutno a je mi z toho nevoľno.
Ano, ja s vámi naprosto souhlasím, že jakákoliv nenávist je ostudnou vizitkou jakékoliv svobodné společnosti. Co všechno se teď pro LGBTQ lidi na Slovensku podle vás mění?
Ta odpoveď nebude taká, že veľa. Myslím si, že bude veľmi dôležité, ako sa zachová občianska spoločnosť, ale aj moji kolegovia a ja sme troška takí skeptickejší, lebo myslím si, že sa nedá očakávať ten druh podpory, ktorá sa vznietila po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. A obávam sa troška toho, že prejde pár dní, že si pokričíme, že si povieme, že nechceme násilie, povieme si, že teda nepatrí do našej spoločnosti. Ale ak sa pozriete na skladbu, teda politickú skladbu súčasného parlamentu a tie strany, ktoré momentálne fungujú v spoločnosti, tak to takmer vyzerá, že nemajú na výber, lebo nemajú alternatívny mód fungovania. A ja si myslím, že tá spoločnosť by im mala vyslať signál, že nie je na toto dopyt. Lebo tak samozrejme tie strany existujú, lebo majú pocit, že je na to dopyt. A napriek tomu, čo hovorím, že som pesimistická, napriek tomu stále dúfam, že táto ohavná udalosť viacerých ďalších ľudí otvorilo naozaj to také najľudskejšie a že si to predstavili úplne na elementárnej rovine, že proste sa to mohlo stať ich deťom, mohlo sa to stať ich známym, najbližším známym. Ja veľmi chcem veriť, že aj iné vlastne menšinové skupiny si uvedomia, že toto kedykoľvek sa môže obrátiť proti etnickým Maďarom, môže sa to obrátiť proti Rómom a Žijeme v takom svete, že za nejakých okolností aj vy sa môžete ocitnúť v pozície menšiny a potom akože tento druh politiky a tento druh nenávisti a politiky, ktorá sa živí vyslovene z nenávisti, sa môže obrátiť proti vám. A veľmi verím, že čím viac ľudí na Slovensku si toto uvedomí.
Mockrát vám ďakujeme, že sme o tom tady společně mohli mluvit a zdravíme na Slovensku. Přejeme hodně sil.
Ďakujem veľmi pekne.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme mluvili o vraždě dvou mužů v bratislavském podniku Tepláreň. Spojil jsem se s Beatou Balogovou, šéfredaktorkou slovenského deníku SME. Začíná nový týden a to znamená minimálně 5 dalších epizod Vinohradské 12. Tohle byla první z nich. Aby vám žádná neunikla, tak nás sledujte na webu irozhlas.cz, kde najdete i celý náš archiv. Jsme také v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.
Dokážete si představit, jaké to je, když se nemůžete pořádně nadechnout? Když je každý nádech boj? Když je každý výdech vítězství? To je ALS. Neumíme ALS zastavit, ale umíme udělat nepředstavitelně těžký život s ní o trochu lepší. Pravidelná pomoc má smysl. Více na www.zsalsa.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
Pro a proti.
Vláda Petra Fialy má blízko ke splnění slibu z programového prohlášení, zrušení elektronické evidence tržeb. Zbavuje se stát prospěšného nástroje, který přinesl miliardy do státního rozpočtu a narovnal podmínky podnikání. Nebo šlo o neúspěšný projekt a šikanující instrument, který jen zatěžoval živnostníky a firmy a jeho přínos do státní kasy byl sporný. Zeptám se dvou podnikatelů, restauratéra, člena představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Luboše Kastnera a předsedy podnikatelských odborů Radomila Bábka.
Pro a proti Karolíny Koubové. Dnes po 10. dopoledne na Plusu. Interview Plus.
Slovenská společnost se vyrovnává s otřesem způsobeným vraždou dvou osob z LGBT plus komunity v Bratislavě. Odborníci přitom tvrdí, že něco podobného se na Slovensku očekávalo. Proč tolik slovenských občanů podléhá nenávistným náladám vůči příslušníkům menšin? Naším hostem bude sociolog Michal Vašečka z Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti.
Interview Plus Jana Bumby. Dnes půl hodinu předpolednem na Plusu.
A aby byla naše nabídka kompletní, tak ještě přijměte pozvání k Osobnosti Plus, kterou vysíláme po 10:30. Hostem Barbory Tachecí bude tentokrát politolog Ladislav Mrklas. Specializuje se na problematiku české politiky ve všech jejich podobách. A letos v létě ke svým různým funkcím nově přidal radního České televize. Co podle něj udělala současná středopravá vláda od svého nástupu pravicového? Co pokládá za svůj primární úkol, co by radní České televize? A je podle něho a jeho názoru po krajských volbách pro ODS politicky prozíravé uzavírat koalice s hnutím ANO? Nejen na to se bude Barbora Tachecí ptát v Osobnosti Plus, tedy Ladislava Mrklase. Za chvíli ale zprávy, které pro vás chystá Lenka Jancová. 9 hodin.
Český rozhlas Plus.
Útoky ruských dronů při ranní dopravní špičce znovu zasáhly ukrajinský Kyjev. Francouzské školy vzdají hold učiteli, který byl zavražděný před 2 lety za to, že ukazoval karikatury proroka Mohameda. A kvůli požáru v teheránském vězení zemřelo 8 lidí a desítky jsou zraněných. V pondělí 17. října má zprávy Plusu Lenka Jancová. V
Ukrajinské metropoli Kyjevě se uzvaly další výbuchy. Exploze přišly stejně jako minulý týden v čase ranní špičky a zasáhly hlavně Ševčenkovský obvod v centru města. Podle starosty Kyjeva Vitalie Klička na město útočily takzvané kamikaze drony a poškodili obytné budovy i městskou infrastrukturu. Na místo zamířili záchranáři. Elektrickou síť ruské útoky poškodili i ve městě Dnipro, hlásí vedení tamní oblasti. Podobné útoky Ukrajinu zasáhly i před týdnem. Po raketových útocích na energetickou infrastrukturu a obytné budovy zemřelo nejméně 12 lidí a stovky byly zraněných. To Rusko na Ukrajinu vypálilo víc než 100 raket v odvetě za poškození Krymského mostu mezi Ruskem a Krymem.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10 nebezpečných hraček odhalila ve druhém čtvrtletí Česká obchodní inspekce. Všechny byly hned stažené z trhu. Celkem od dubna do konce června zkontrolovali inspektoři přes 550 modelů. Pochybení odhalili u víc než 200 z nich. Jak ve vysílání Českého rozhlasu Plus řekl mluvčí České obchodní inspekce Jiří Frélich, v některých případech hračky obsahovaly nadměrné množství olova, a to až 100-násobek.
Velmi často ty výrobky, které jsou rizikové, překračují nějaký limit, jsou anonymní. Každý výrobek, tedy hračka, musí obsahovat informaci o výrobci, případně dovozci. Pokud tam je prostě jenom made in China nebo made in cokoliv a není tam nic víc, tak v ten okamžik